Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Pravá ruka Martiny Šimkovičovej, Lukáš Machala, ktorý je generálnym tajomníkom služobného úradu rezortu kultúry, oslavoval 50-ku v kaštieli v Budmericiach. Ministerka mu dala sálu na 2 dni za 100 eur. Viac k téme povie reportér Aktuality.sk Tomáš Kyseľ.
Čo sa javí podľa mňa ako taký kľúčový problém je to, že jednak Lukáš Machala je teda pravá ruka ministerky Šimkovičovej, teda človek, ktorý ju sprevádza, ktorý s ňou blízko spolupracuje. A vlastne tento človek uzavrel zmluvu priamo s ministerkou, teda s osobou, s ktorou je v blízkom kontakte, na to, aby teraz získal tú sálu na oslavu nejakej svojej súkromnej akcie. Čiže je otázka, že či by ktokoľvek iný, nejaký iný občan Slovenskej republiky, keby si teraz povedal, že chce si urobiť oslavu narodenín, že či by mal tiež taký jednoduchý prístup k ministerke alebo na ministerstvu a dokázal by si tam zo dňa na deň vybaviť prenájom nejakej sály. To je jedna vec. A ďalšia vec je teda aj tá samotná suma, pretože Lukáš Machala to získal za 100 eur na 2 dní, na 19. a 20. apríla. Javí sa to ako relatívne nízka suma, už len preto, lebo minulý rok sa dal urobiť svadobný obrad v tom kaštieli, ktorý trval zrejme asi predpokladám len možno hodinu, dve, za 400 eur.
Budete počuť aj reakciu samotného Lukáša Machalu.
Za 100 eur na 2 dní? Nie je to trochu smiešná suma? Nízka? Neviem, ja sa pýtam, neviem, aký je ten cenník.
Aha, dobre. A ešte máte niečo, alebo máte s týmto problém?
Je to nastavenie ľudí zo Slovenskej národnej strany, hovorí v podcaste šéf-redaktor Aktualít Peter Bárdy.
To nie sú kariérni politici, ktorí jednoducho si uvedomujú, ako by sa mal riadiť, ako by sa mal riadiť štát, kým možno ešte pred, no nie možno, určite pred 4 rokmi to bola úplne iná politika. Títo ľudia sa správali v politike úplne inak.
No a teraz si ešte vypočujte krátky prehľad správ. Zhoda v koalícii na nominácii Štefana Harabina do súdnej rady bude problematická, priznal poslanec Smeru Tibor Gašpar. Gašpar aj poslanec SNS Rudolf Huliek avizujú, že v blízkej dobe by malo dôjsť k odvolaniu dvoch členov súdnej rady, ktorí sú zvolení parlamentom, aby mohli poslanci zvoliť nových. Attila Vek prišiel o ďalšieho sponzora. Výrobca piva s ním už nechce spolupracovať. Sponzori sa otočili známemu zápasníkovi chrbtom potom, ako podporil prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho a následne sa začal veľmi tvrdo vyjadrovať o svojich kritikoch. Popredné ukrajinské osobnosti ďakujú slovenskej verejnosti, ktorá sa zapojila do občianskej zbierky Munícia pre Ukrajinu. Priatelia, sme dojatí a neuveriteľne vďační za vašu podporu v tejto mimoriadnej ťažkej chvíli pre ukrajinský ľud, Európu a celé ľudstvo. Píše sa v otvorenom liste. Počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová prenajala svojmu šéfovi služobného úradu Lukášovi Machalovi sálu v kašteli v Budmericiach na súkromnú spoločenskú akciu. Sálu dostal na 2 dní za 100 eur. To je téma, o ktorej budem teraz hovoriť s autorom textu Tomášom Kyselom, ktorého vítam v štúdiu. Ahoj.
Ahoj.
Poďme postupne a vysvetlíme, alebo povedzme najprv niečo k tomu samotnému kaštielu. Ministerka kultúry teda, ako som spomínala, prenajela Lukášovi Machalovi kaštiel. Čiže máme to vnímať, že tento kaštiel je v zariadení ministerstva kultúry, alebo čo vieme o ňom povedať?
Áno, tak kaštiel v Budmericiach je národnou kultúrnou pamiatkou a je v správe ministerstva kultúry. Je to vlastne kaštiel, ktorý postavil koncom 19. storočia grof Palfi, kedy si slúžil slovenským spisovateľom, ktorí sa tam stretávali. Dnes je tam nejaká stála expozícia, ľudia sa tam môžu prísť pozrieť za nejaký poplatok 6 eur. No a vlastne teraz sa stalo to, že ministerka kultúry prenajala jednu zo sál v tomto kaštieli svojmu úradníkovi, svojej pravej ruke Lukášovi Machalovi.
Čiže to, že je to v zariadení ministerstva kultúry, znamená, že ministerka môže rozhodovať, kto tam bude, čo tam bude za akcie?
Zdá sa, že je to áno, že je to práve ministerstvo kultúry, ktoré by malo mať nejaký cenník, na základe ktorého vlastne môže asi prenajímať niektoré priestory v tom kaštieli. Problém je v tom, že ten cenník, na základe ktorého má Lukáš Machala dostať tú sálu v kaštieli, tak ten nemáme k dispozícii. Pýtali sme ho aj od ministerstva kultúry, ktoré nám ho ale zatiaľ teda neposlalo, takže nevieme.
Čiže ministerstva kultúry sme sa pýtali na cenník a ešte si mal nejaké ďalšie otázky, ktoré sú možno k tej téme nezodpovedané a bolo by dobre, aby boli zodpovedané?
Áno, tak čo sa javí podľa mňa ako taký kľúčový problém je to, že jednak Lukáš Machala je teda pravá ruka ministerky Šimkovičovej, je to šéf služobného úradu ministerstva kultúry, teda človek, ktorý ju sprevádza, ktorý s ňou blízko spolupracuje. Dokonca sa o ňom špekulovalo ako o novom šéfovi RTVS, alebo teda verejnoprávnej televízie a rozhlasu.
On to ale vylúčil včera.
Áno, to vylúčil. A vlastne tento človek uzavrel zmluvu priamo s ministerkou, teda s osobou, s ktorou je v blízkom kontakte, na to, aby teraz získal tú sálu na oslavu nejakej svojej súkromnej akcie. Čiže je otázka, že či by ktokoľvek iný, nejaký iný občan Slovenskej republiky, keby si teraz povedal, že chce si urobiť oslavu narodenín, že či by mal tiež taký jednoduchý prístup k ministerke alebo na ministerstvo a dokázal by si tam zo dňa na deň vybaviť prenájom nejakej sály. To je jedna vec. A ďalšia vec je teda aj tá samotná suma, pretože Lukáš Machala to získal za 100 eur na 2 dní, na 19. a 20. apríla. Čo samozrejme, nevieme teraz povedať, či je to málo alebo veľa, pretože nepoznáme ten cenník, ako sme spomínali, ale javí sa to ako relatívne nízka suma, už len preto, lebo minulý rok sa dal urobiť svadobný obrad v tom kaštieli, ktorý trval zrejme asi predpokladám len možno hodinu, dve, za 400 eur. Čiže tá suma 100 eur na 2 dní za ten kaštiel sa mi zdá, že je asi celkom nízka.
Ale ono je asi štandardné, nie? Že štátne inštitúcie majú isté zariadenia, ale to sú možno skôr nejaké ubytovacie a asi teda nejde úplne o takéto kaštiele, predpokladám.
Áno, no tak štátne inštitúcie majú takéto rôzne účelové zariadenia, áno, pre svojich zamestnancov. To je fakt. Na druhej strane nepodarilo sa nám zistiť, že by ešte nejaký iný blízky spolupracovník ministerky alebo ministrov v minulosti si tam usporiadaval takéto nejaké vlastné súkromné párty narodeninové oslavy. Kontrolovali sme to aj v centrálnom registri zmluv. Žiadnu podobnú zmluvu sme nenašli.
To, že tam oslavoval narodeniny 50-ku, sa ti vlastne podarilo zistiť? Ako? Lebo asi predpokladám, že v zmluve to nenapísal, že za účelom oslavy, alebo?
Ministerstvo kultúry zverejnilo v centrálnom registri zmluvu, kde teda sa uvádza, že prenajalo nebytový priestor, konkrétne rokovaciu sálu v Kaštieli v Budmericiach Lukášovi Machalovi. A v zmluve je teda aj exaktne uvedené, že je to na nejakú súkromnú spoločenskú akciu. Nie je tam teda napísané, že to bude oslava 50-ky, ale vieme, že práve jeden z tých dní, dvoch, keď to mal prenajaté, tak vtedy Lukáš Machala oslavoval 50 rokov.
Hovoril si s niekým aj z Kaštieľa, že spýtal si sa na tú oslavu alebo na celú tú organizáciu?
No, rozprával som sa s viacerými ľuďmi, niektorí chceli ostať v anonymite, rozprával som sa so starostom Budmeríc, Jozefom Saukuliakom. Faktom je teda, že títo ľudia, a som podľa toho, čo mi hovorili, tak nevedeli o tom, že sa tam chystá takáto nejaká akcia. Dozvedel som sa od nich to, že dostali vlastne také avízo ešte pár dní pred tou oslavou, aby uvoľnili priestory v tom kaštieli, aby odtiaľ odišli v piatok, keď sa to malo začať, a aby sa vrátili v sobotu, keď sa to teda skončilo s tým, že aby to tam potom upratali.
Hovorili aj o tom, že či je to napríklad bežné, že ak tam aj napríklad je svadba, že tí zamestnanci kaštieľa tam nie sú, alebo to bolo v niečom neštandardné, to, čo sa udialo?
S človekom, s ktorým som sa rozprával, tak z toho mi teda vyplynulo, že úplne štandardné to asi nie je, že asi sa tak jednoducho do toho kaštieľa nedá dostať. Tie svadby, ktoré sa tam vlastne robili, tak to bolo ešte minulý rok. A to bolo tiež len preto, že vlastne obec Budmerice mala prenajatý ten kaštiel na nejaké časy a vlastne obec tam teda dokázala ten obrad ako keby zorganizovať a pýtala ona za vlastne tých 400 eur od tých novomanželov. Ale tento rok už zrejme sa tam tie svadby ani nerobia a teda neviem popravde, že či tam býva viacej takýchto akcií. Z toho, čo som ja teda zistil, tak asi ani veľmi nie.
Ako to vysvetlil samotný Lukáš Machala, lebo viem, že si mu telefonoval a ten telefonát sem aj pustíme, ale môžeš napríklad aj ty povedať sám, že čo si sa ho pýtala, aká bola jeho reakcia.
Ja som si všimol, že vy ste mali minulý týždeň 19. 20. apríla prenajatú miestnosť sálu v Kaštieli v Budmericiach. Chcem sa spýtať, že či to bolo na oslavu vašej 50-ky, ktorú ste mali 20. apríla?
Ešte nejaké otázky máte?
No toto ma zaujíma predovšetkým, že či je to vlastne akože bežne prenajateľné pre ktoréhokoľvek občana, ako to funguje?
Áno, je to bežne prenajateľné, kto si to zažiada, tak to je prenajateľné.
Za 100 eur na 2 dní? Nie je to trochu smiešná suma? Nízka? Neviem, ja sa pýtam, neviem, aký je ten cenník.
Aha, dobre. A ešte máte niečo, alebo máte s týmto problém?
Nemám s tým problém, ma to zaujíma, tak je to zmluva, ktorá je verejne dostupná na centrálnom.
Tak mňa nezaujíma s vami komunikovať, ale tak si píšte, čo chcete, tak mi ne.
Ďakujem, majte sa. Tak Lukáš Machala teda reagoval tak veľmi stroho, povedal by som, že podráždenie. Ja som sa ho teda priamo spýtal, či tam mal oslavu 50-ky, na to mi odpovedal, že či je to vlastne jediná vec, ktorá ma zaujíma, či s tým mám nejaký problém. A vlastne potom povedal tú zaujímavú vec, že áno, že takto si to môže prenajať ktorýkoľvek občan za takú tú sumu, za akú to mal on. A to je práve to, čo je sporné, lebo z toho, čo sme teda kontrolovali, sa nepreukázalo, že by si to nejakí občania naozaj takto prenajímali. A potom asi prakticky teraz zložil telefón, no nechcelo sa mu veľmi komunikovať s nami. Vlastne teda pýtal som sa aj na ministerstve kultúry, že keď je to tak, ako hovoril pán Machala, že to môže ktorýkoľvek občan urobiť, tak aby teda zverejnili nejaký postup, ako sa to dá spraviť, lebo nikde som ho nenašiel, ale zatiaľ sme teda žiadne odpovede nedostali.
Áno, že je okolo 1 hodiny, možno je možné, že do záverky podcastu tá odpoveď príde. A ešte teda, že toto nie je prvýkrát, čo Lukáš Machala sa nejak nie že spája s kaštieľom v Budmericiach, ale minimálne, že už sa ku kaštieľu v Budmericiach vyjadroval. Môžeš aj ty pripomenúť, že ako?
Áno, tak minulý týždeň sa už kaštieľ v Budmericiach objavil v médiách. Bolo to v takej súvislosti, že ministerstvo kultúry vyzvalo obec Budmerice, aby ten kaštieľ vypratali. Teda angažoval sa tam aj priamo pán Machala. Oni argumentovali tým, že obec ten kaštieľ neužíva v súlade s nejakou dohodou, s nejakými predpismi protiprávne. Lukáš Machala tam dokonca hrozil trestným oznámením. Starosta sa vtedy bránil tým, že oni ten kaštieľ a tie priestory, ktoré tam sú okolo neho, využívajú na základe ešte ústnej dohody, ktorú mali ešte s predchádzajúcimi vedeniami rezortu kultúry, a vlastne, že sa o ten kaštieľ a o to prostredie, že príkladne starajú. Čiže pochopil som to tak, že tam došlo k nejakému sporu, kde veľmi obec Budmerice asi nerozumela, že prečo teraz to ministerstvo kultúry koná tak, ako koná.
Ešte môžeme si pripomenúť, že kto je vlastne Lukáš Machala, lebo myslím, že ľudia ho môžu evidovať napríklad pri ministerke kultúry tým, že naozaj je generálny tajomník, ale že čo o ňom ešte teda vieme, iné aj napríklad aj z minulosti, odkiaľ sa vzal Lukáš Machala, bol aktívny v politike predtým alebo nie?
Áno, tak Lukáš Machala je syn známeho spisovateľa už zosnulého Drahoslava Machalu, ktorý už sa v politike pohyboval, vlastne v minulosti už pôsobil v SNS po boku Andreja Danka. Chvíľu pôsobil, ak sa nemýlim, na ministerstve školstva, ešte za vlády Roberta Fica v rokoch 2016 až 2020, odkiaľ potom odišiel, pretože médiá písali o tom, že pán Machala, povedal by som, šíril, veril rôznym konšpiráciám, písal o tom, že ilumináti pripravujú tretiu svetovú vojnu a že len ruský prezident Vladimír Putin môže zachrániť svet a podobne. A potom Lukáš Machala vlastne z SNS aj odišiel, úplne. A istú dobu pôsobil v Hnutí Republika po boku Milana Uhríka, ale tam dlho nevydržal, vlastne po zhruba možno nejakom roku, možno menej, odtiaľ odišiel s tým, že teda on to odôvodňoval vtedy tak, že v Republike sú nejakí neoludáci alebo neonacisti, takže tam sa akože necítil komfortne. A potom sa teda znovu vrátil ako keby na tú loď SNS. A teraz teda pôsobí po boku Martiny Šimkovičovej.
Vidíme pri SNS praktiky papalašizmu, lebo takto asi by sa to dalo nazvať, toto, o čom sme sa teraz rozprávali, že to tak zabáňa nejakým papalašizmom.
Áno, no tak asi by som povedal, že teda SNS je strana, ktorá je podľa mňa, že toto volebné obdobie zatiaľ špecificky spájaná s takýmto tým nejakým papalašizmom, keď to takto nazveme. Že teda naozaj okrem Lukáša Machalu už mal podobný problém aj Andrej Danko. Všetci si spomíname na jeho nehodu so semaforom a vlastne na to, ako fúkal až 15 hodín po tej nehode, čo je teda prístup zo strany polície, ktorý asi nemôžu očakávať všetci šoféri. Prednedávno to bol Filip Kufa, štátny tajomník, ktorý zasa lietal vo vrtuľníku nad chránenými územiami v Malej Fatre. Teraz je to teda pán Machala v kaštieli na oslave v Budmericiach, čiže sa im to tak hromadí trochu.
Ale nie je to, nespája sa odjakživa politika s papalašizmom?
Spája sa, že takýchto kaos poznáme naozaj že veľa aj z minulosti. Akurát podľa mňa ľudia na tieto papalášske kauzy reagujú možno tak ešte viacej citlivo než na mnohé iné, pretože je to niečo, čo sa dokážu akože celkom ľahko pochopiť a predstaviť si a to tak obsiahnuť. Čiže podľa mňa to nerobí dobre meno a je tu pre tú stranu alebo pre tých politikov, ktorí tomuto čelia, je to podľa mňa vždy problém.
Toľko reportér Aktuality Tomáš Kysel. Ďakujem.
Ďakujem.
O tom, že si generálny tajomník ministerstva kultúry Lukáš Machala oslavil 50-ku v kaštieli Budmerice a za 2 dní zaplatil 100 eur, sa budem rozprávať so šéfredaktorom Aktualit Petrom Bardym. Ahoj.
Pekný dobrý deň.
No tak najprv otvorená otázka. Žiada sa nejaká reakcia, že čo na to hovoríš?
Ja poviem taký príbeh na úvod. Vo februári roku 1829 vyrazila z Nashvillu loď, na ktorej palube bol okrem iných aj Andrew Jackson, zvolený budúci 7. prezident Spojených štátov amerických. A on tam zo sebou viezol aj dve metly, ktoré mali symbolizovať to, že vyčistí korupciu a taký ten bordel, ten Augiašov chliev, ktorý mal byť podľa neho v Bielom dome, čím vlastne akoby že presvedčil ľudí, aby ho volili. A keď prišiel do Kapitolu, kde ho mali vlastne inaugurovať na amerického prezidenta, na toho 7. prezidenta, tak sa tam nahrnuli tisícky a tisícky jeho fanúšikov. A teraz tá dobová tlač a kroniky to opisujú, že ľudia v starých potrhaných oblečeniach, v robotníckych topánkach behali po tých drahých tepichoch, po tých kobercoch, proste, ktoré tam boli, narážali lakťami do obsluhujúceho personálu, rozlievali tácky s punčom a s chlebičkami a že si jednoducho brali a celé tam to vyzeralo ako také rabovanie v úvodzovkách obyčajných ľudí, ktorých teda Andrew Jackson vo voľbách oslovoval a ovládnutie toho ja neviem, nech som to nazvať, že elitárskeho ale môžeme tak nazvať, že elitárskeho prostredia Kapitolu. A kým toto robili v prvej polovici 19. storočia voliči Andrewa Jacksona, tak toto robia funkcionári Slovenskej národnej strany. Vtrhnú do krásnych objektov, ako sú Kaštiel v Budmerici alebo na ministerstvo kultúry do inštitúcií a rabujú to tam, ničia, dehonestujú. Proste toto je prirodzené správanie sa funkcionára Slovenskej národnej strany, ktorý má absolútnu neúctu k Slovenskej republike, k tradícii, ktorá tu akákoľvek bola a ktorá sa tu udržuje. Teraz myslím tu ako tú tradíciu slušnosti a zodpovednosti pri riadení krajiny, aspoň teda nejakej. A ako bonus si naozaj sa správajú ako obyčajní bolševickí papaláši, ktorí jednoducho dostali moc v niekedy vo februári 48, ukradli fabriky, ktoré niekomu patrili a potom si tam tvárili ako ich riaditeľi a šéfovia.
Vieme, že napríklad pred pár týždňami sa štátny tajomník tiež z SNS Kufa sa vyvážal v Poloninách na štvorkolke. Aj to mnohí hovorili, že to nie je v poriadku, ale vidíme, že s tým sa nič nestalo. A keď sa deje napríklad teraz toto s Kaštilom, znamená to, že SNS môže v tej vláde čokoľvek a že tam nie je nikto, kto by ho zastavil?
Presne tak. Ale to je, že ryba smrdí od hlavy a v Slovenskej národnej strane to platí 10-násobne. Nie je to tak dávno, čo je predseda nabúral, pravdepodobne teda podľa vyjadrení viacerých politikov, možno aj pod vplyvom alkoholu. Nabúral do semaforu, zbúral ho, ušiel odtiaľ, on tvrdí, že odtiaľ odišiel, on tak podľa mňa odtiaľ ušiel. A vlastne to, že sa to stalo, on sa nenahlásil sám, jeho prezradila olejová stopa. Čiže on normálne sa skrýval doma pred policajtami, aby sa to jednoducho nevyšetrilo, hoci tam zabudol ešpezetku. A toto je proste nastavenie tých ľudí zo Slovenskej národnej strany. To nie sú kariérni politici, ktorí jednoducho si uvedomujú, ako by sa mal riadiť štát, ktorý prišiel s nejakou víziou toho, že poďme spraviť Slovensko lepším štátom, kde sa ľudia budú mať lepšie, kde budú ľudia šťastnejší, kde bude kvalitnejšie zdravotníctvo, kde bude lepšie školstvo, kde bude kultúra, ktorá obohatí ten národ. Oni nemajú záujem skvalitňovať proste život pre ľudí. Oni prišli sa správať normálne naozaj ako papaláši, ktorí si prišli otrhnúť z toho koláča, z tej vojnovej koristi, ktorú získali po voľbách vďaka Robertovi Ficovi a vďaka tomu, že oni naozaj preliezli do parlamentu. Takže od nich sa nedá čakať nič dobré. A tie nominácie zodpovedajú ako keby, že mentálnej aj hodnotovej úrovni tej strany. To je proste strana papalášov a naozaj, že nechcem používať niektoré slova, ktoré by už možno boli príliš tvrdé.
Premiérovi Robertovi Ficovi to nevadí, lebo dá sa povedať, že asi ak ľuďom niečo prekáža, tak je to zrejme ten papalášizmus a aj to, čo sa stalo Andrejovi Dankovi, tiež sa v tej verejnosti nepáčilo. A že či to teda vlastne Robertovi Ficovi neškodí, ak sa takéto veci dejú a že či mu to neprekáža.
Toto sú podľa mňa že ako keby ťažké otázky, lebo my nedisponujeme dátami z prieskumov. My nevieme, či nabúranie Andreja Danka do semaforu ľuďom prekážalo, alebo či to prekážalo len ľuďom, ktorí nevolili koalíciu, lebo to sú dva úplne odlišné príbehy. My sa naozaj, že možno sme na ceste, keď už voliči koalície prepačia svojim reprezentantom vo vláde čokoľvek a budú si môcť naozaj robiť čo chcú. Hej, že tu sa zdá, že sú úplne otrhnutí z reťaze, že kým možno ešte pred 4 rokmi to bola úplne iná politika. Títo ľudia sa správali v politike úplne inak. Dnes je to, sa správajú ako horda Mongolov, ktorá vtrhla do nejakej osady a celú ju proste zlikvidovala, vypalila a potom odišla. Toto je proste momentálne nastavenie tejto koalície. Za nimi neostáva nič konštruktívne, za nimi neostáva šťastnejší a spokojnejší človek, za nimi je len nešťastie a skupina ľudí, ktorá ich tom hecuje, ktorí rovnako nie sú možno šťastnejší z tých výsledkov práce, ale ich teší to, že alebo môže ich tešiť to, že iní ľudia sú nešťastní.
Toľko šéfredaktor Aktuality Peter Bardy, ďakujem.
Za málo pekný deň.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Na podcaste spolupracovali Tomáš Kyseľ a Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.